Այդ երեկո սենյակում շատ մարդիկ կային, բայց պարոն բարոնը այստեղ էլ չկար։ Կարլը այդ իսկույն նկատեց։ Նա որտեղ կարող է լինել։ Բոլորը նստել էին մեծ կլոր սեղանի շուրջը։ Միայն հյուրերից մեկը, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ, ինչ-որ մեծավոր, նստել էր պատի մոտ, վագրի գլխի կողքին։ Սև սեղանի մեջտեղում կոնյակով լի հսկայական ամաններ, իսկ յուրաքանչյուր հյուրի առաջ դրված էր մի բաժակ և մի փոքրիկ ափսե, որի մեջ պանիր և աղ դրած նուշ կար։ Բոլորը ծխում էին։ Օդը հագեցված էր թանձր սպիտակ ծխով, և մերթ մեկի մերթ մյուսի դեմքը ծածկվում էր ծխի կուլաների հետևը։ Սենյակում խաղաղություն էր տիրում։ Մեծ դահլիճից լսվում էր երաժշտության ձայն։ Բոլորը լուռ և լարված նայում էին հյուրերից մեկին, պահնորդական ջոկատի սպային, որը հենց այդ րոպեին կոնցեց իր բաժակի կոնյակը։ «Հետո, հետո»՝ հարցրեց նրա կողքին նստած պատանի գիմնազիստը, որը 17 տարեկան կլիներ։ Նա ուներ գունատ, ճարպոտ, վատառողջ մաշկ և ամփայլ երկնագույն ջրակալած աչքեր։ «Հետո, հետո»՝ բերանը կիսաբաց, շրթունքները խոնավ, ագահաբար հարցնում էր նա։ Պատանու ձայնը դողում էր հուզմունքից։ Բայց սպան նախ բերանը սրբեց թաշկինակով, հազաց և նորից լցրեց բաժակը։ Հետո նա ինքնագոհ նայեց հավաքվածներին և պատրաստվեց պատմելու։ Սեղանի շուրջը նստած էին երեք տիկին և քաղաքացիական հագուստով երկու տղամարդ։ Սպայի մյուս կողմում նստած էր բոլորովին երիտասարդ մի տղա, գրոհայինի համազգեստով։ Նա ճնշված տեսք ուներ և նայում էր մի կետի։ «Դե հետո, ինչ»՝ կրկնեց սպան հենվելով լայն բացած արմունկներին։ Նա ուներ խմորի նման սպիտակ փափուկ դեմք, իսկ աչքերի տակ կապույտ օղակներ։ Կարլը մատուցարանը ձեռքին մոտեցավ սեղանին, և այդ ժամանակ սկսվեց ամենասարսափելին։ «Հետո ինչ»՝ մեկ անգամ ևս կրկնեց սպան, և նրա բերանի ձախ անկյունը ներվայնորեն ցնցվեց։ «Դե, այդ բոլշևիկյան շունը սկսում է երգել. երգել Ինտերնացիոնալ»։ Կարլը ցնցվեց։ «Ինչ ասաց»՝ տղան աչքերը խոնարեց։ «Դադարեցնել, ասում եմ»՝ բայց շունը շարունակում է երգել։ «Մեկ, սկսվում է»՝ պատմում է սպան և բռունցքը թափահարում օդում։ Կարլը զգում է, թե ինչպես իր մեջքը ծածկվում է սառը քրտինքով։ Մոմը մատուցարանի վրա տատանվում է։ Կարլը չի համարձակվում նայել պատմողին։ Նա վառվող աչքերով նայում է մյուս հյուրերին։ Նրանք ինչ կասեն։ Միթե կարելի է հանգիստ լսել այսպիսի բաներ։ Այս ինչ մարդիկ են։ Նստել են սև սեղանի շուրջը, փայլփլող եղջյուրի տակ։ Նրանց աչքերը ագահաբար փայլում են, ասես համեղ բաներ են ուտելու։ Ծխախոտի ծխի քուլաները փաթաթվում են մարդկանց գլուխներին։ Կարլը տեսնում է, թե կանայք ինչպես են ձգում վզները։ Նրանց համար սարսափելի է, բայց և դուրեկան։ Տղան տեսնում է սմոկինգավոր ճաղատ հաստափորին։ Նա օրորում է գլուխը, ինչպես բարեսիրտ քեռին մանկական խաղի վրա։ Եվ վերջապես Կարլը տեսնում է գրոհայինի համազգեստով երիտասարդին։ Նա ունի ներս ընկած այտեր, խոշոր մութ աչքեր։ Այդ աչքերը տենդորեն այրվում են, ասես սև սեղանի վրա տեսնում են այնպիսի մի բան, ինչ մյուսները չեն տեսնում։ Մի քանի ձեռք մեկնվում են դեպի ծխախոտը։ Կարլը ոչինչ չի նկատում։ Նա տեղից շարժվել չի կարողանում, վախենում է ընկնի։ Եվ սպայի խոսքերը խուլ հնչում են նրա ականջներում։ «Նա իսկույն դուրս թքեց երկու ատամը, բայց շարունակում է երգել»։ «Դադարիր»։ «Ախա, չես ուզում»։ ես ոլորում եմ նրա ձեռքը։ Շրախկ, հոդերը ջարդվում են, բայց շունը դեռ երգում է։
Կարլը կախում է գլուխը և բռնում աթոռի թիկնակից, որովհետև վառվող մոմը որտեղ որ է պիտի ընկնի մատուցարանի վրայից։ Նա լսում է մի կնոջ հուզված շնչառության ձայնը։ Գիմնազիստը խեղդվելով կուլ է տալիս թուքը։
Հարկավոր չէ,
բարեհոգաբար ասում է հաստափորը։ Կարլը նայում է գրոհայինի համազգեստով երիտասարդին։ Նա դեռ ակնդետ նայում է մի կետի, բայց նրա աչքերը լայնանում են։ Պահնորդական ջոկատի սպան շարունակում էր պատմել.
«Չես ուզում, ասում եմ, հիմա կդադարես. Եվ վերցնում եմ ցեխի մի գունդ և խցկում նրա բերանը. Եվ ահա այդ ժամանակ վերջապես նա դադարում է երգել»,
ավարտում է նա և վերցնում իր բաժակը։ Շուրջը լռություն է։ Սպան ինքնագող խմում է, թաշկինակով սրբում շրթունքները և նորից լցնում բաժակը։ Մեծ դահլիճից լսվում է երաժշտության ձայնը։ Նա շարունակում է երգել, կամաց, բայց պարզ ասում է երիտասարդ գրոհայինը։ Բոլորը զարմացած շուռ են գալիս նրա կողմը։ Ծխի ալիքները օդում սկսում են օրորվել։
«Ով, ինչպես»,
ջղայնացած հարցնում է սպան, և նորից նրա բերանի անկյունը ցնցվում է։
«Աչքերից երևում էր, որ երգում է»,
դանդաղ ասում է երիտասարդ գրոհայինը։
«Ինչ հիմարություն»,
քրքջում է սպան և թեքվում պետի կողմը, ասես նրա օգնությունը փնտրելով։ Պետը, որ նստած է վագրի գլխի մոտ, ընդհանրապես նրանց կողմը չի նայում։ Նա կարճ կտրուկ շարժումով սիգարի մնացորդը նետում է մոխրամանի մեջ, ապա դառնում է երիտասարդ գրոհայինին։
«Երևում է, դուք թույլ նյարդեր ունեք, երիտասարդ. խորհուրդ կտայի սանատորիա գնալ»։
Նա խոսում է դանդաղ և բառերը արտասանում զատ-զատ, բայց նրա ձայնը ասես դանակի սառը բերան լինի։ Սպան քրքջում է։ Նա երիտասարդ գրոհայինի համար կոնյակ է լցնում և բաժակը մոտեցնում նրան։
«Խմեցեք, բարեկամս, կոնյակը լավ է ազդում նյարդերի վրա»։
Բայց երիտասարդ գրոհայինը կոնյակը չի խմում։
«Գրում»…
Կարլը հանկարծ լսում է պետի ահարկու սարսռեցնող ձայնը։ Տղան գնում է հայաց կցած-կցած։ Ահա նա տեսնում է պետի ծնկները, տեսնում է ահագին կարմիր ձեռքը, հաստ մատանին մատին։ Այդ ձեռքի մատները սիգար են ընտրում, հետո նա զգում է, թե ինչպես պետը թեքվեց, որպեսզի մոմից վառի սիգարը։ Մոմը տատանվում է։
«Ուղիղ պահիր»,
թշում է մի պահ չար ձայն հենց ուղիղ կարլի ականջի տակ։ Եվ հաջորդ վարկյանին հսկայական կարմի ձեռքը բռնում է նրա ուսից այնպիսի մի ուժով, որ կարլը ցավից ճչում է և աչքերը վեր բարձրացնում։ Պետը նայում է ուղիղ տղային։ Նա մուգ կանաչ աչքեր ունի, և վառվող մոմի բոցը թրթռում է դրանց մեջ։ Կարլը սարսափից քար է կտրում։ Նա ուզում է ետ քաշվել, բայց երկաթե ձեռքը ամուր բռնել է նրան։ Տղայի ծնկները թուլանում են։ «Հիմա կընկնեմ», մտածում է նա։ Հանկարծ նա աղմուկ է լսում կլոր սեղանի շուրջը։ Պետը շուռ է տալիս գլուխը և բաց է թողնում կարլին։ «Ինչ է պատահել»։ Երիտասարդ գրոհայինը հանկարծ տեղից վեր կացավ։ Նա մի կտրուկ շարժումով շուռ տվեց իր բաժակը, կոնյակը թափվեց սեղանի վրա։ Բոլորը զարմացած նրան են նայում։ Նա բռնել է սեղանի եզրից, կարծես իրեն վատ է զգում։ Մի քիչ սպասելուց հետո խոսում է հազիվ լսելի ձայնով, ասես ինքն իր համար։ Հետո գլուխը ետ է գցում, կտրուկ շուռ գալիս և գնում է ուղիղ, առանց կորանալու, փոքրինչ օրորվելով։
«Մնացեք, երիտասարդ»,
ձայն է տալիս պետը։ Նրա ձայնը հնչում է հրամանի նման։ Երիտասարդը շարունակում է գնալ առանց շուր գալու։ Պետը տեղից վեր է թռչում և գոռում.
«Կանգնիր»։
Ճիշտ ինչպես խարազանի շաչյուն։ Բայց երիտասարդը շարունակում է գնալ։ Նա անցնում է կարլի մոտով և դուրս գալիս սենյակից։ Ծխարանում լռություն է տիրում։ Բոլորը լուռ են։ Այսպիսի անհնազանդություն չէ, որ դա կարգապահության բացարձակ խախտում է։ Կարլը թաքնվում է դռան վարագույրի հետևը։ Նա քիչ էր մնացել ձեռքը դիպցներ երիտասարդ գրոհայինի ձեռքին, երբ նա անցնում էր իր կողքով։ Այդ ժամանակ սպան նույնպես տեղից վեր է կենում և մոտենում է պետին։ Պետը նորից վառում է հանգած սիգարը, թեթև ծուխ բաց թողնելով նա փաղաքշական ձայնով ասում է սպային.
«Գնացեք մի քիչ հանգստացրեք մեր երիտասարդ բարեկամին»։
Բայց Կարլը տեսնում է նրա աչքերը, տեսնում է, թե ինչպես է տարօրինակ աչքով անում սպային։ Դա իհարկե հանակ բան չէ։ Արցունքները խեղտում են Կարլի կոկորդը։ Սպան արագ քայլերով հեռանում է սենյակից։ Միջանցքում հենց դռան մոտ մի վարկյան կանգ է առնում։ Նայում է աջ ու ձախ։ Իհարկե նա փնտրում է սև աչքերով երիտասարդ գրոհայինին։ Կարլը այդ բոլորը տեսնում է վարագույրի հետևից։ Նա տեսնում է նաև, թե ինչպես սպան արձակում է շալվարի հետևի աջ կողմի գրպանի կոճակը և հանում ատրճանակը։ Կարլը ետ է նայում։ Գիմնազիստը նույնպես ցանկանում է դուրս վազել սենյակից։ Նա վառվում է հետաքրքրասիրությունից։ Բայց պետը մի շարժումով բռնում է պատանուն կես ճանապարհին։
«Մնալ այստեղ»։
Հանգիստ ասում է նա։
«Այնտեղ գործ չունես անելու»։
Երեք տիկինները լուռ նայում են իրար և գլուխները քաշում ուսերի մեջ։ Նրանց մարմինը դող է ընկել։ Սմոկինգավոր ճաղաթաստափորը բացասաբար շարժում է գլուխը։
«Չլսված բան»։
Լարված ասում են ապետին։
«Չլսված բան»։
Կարգապահության այսպիսի բացակայություն։
«Մի անգամ այն հանգիստ եղեք»։
Ժպտալով պատասխանում է պետը։
«Մենք մեր շարքերում անհնազանդություն չենք հանդուրժում»։
Կարլը դուրս է գալիս սենյակից։ Երկար միջանցքը դատարկ է։ Բոլոր սպիտակ դռները փակ են։ «Որտեղ է բարոնը»։ Անցնում է Կարլի մտքով։ «Բարոնը այս ամենը գիտե։ Այս ամենը բարոնն է անում։ Այստեղ ամեն ինչ բարոնն է կարգադրում»։ Հանկարծ նա իր հետևում արագ քայլերի ձայն է լսում։ Շուռ է գալիս։ Համհարձը և երկու շարքային գրոհայիններ, որոնք չկային հյուրերի մեջ, համարյա վազքով անցնում են միջանցքով։ Կարլը սեղմվում է պատին, մոմը հանգչում է։ Երեք տղամարդ անցնում են կողքով, չնկատելով նրան։ Նրանք վազում են դեպի հետևի մուտքը։ «Ինչ է կատարվում այստեղ»։ Տղայի կոկորդը սեղմվում է ավելի ու ավելի ուժեղ, բայց այնուամենայնիվ հաղթում է նրանց հետևից գնալու միտքը։ Հետևի մուտքը թույլ է լուսավորված, ոչ ոք չի երևում։ Իսկ որտեղ են այն երկու ծառան, որտեղ են երեք մատուցողները, որտեղ են պարոն Յոհանը և ֆրեյլեն Լիզբետը։ Բոլորն անհետացել են։ Հետևի մուտքի լուսամուտների ապակիները գունավոր են, բայց եթե քիթդ կիպ կպցնես ապակուն, կարելի է որևէ բան տեսնել։ Կարլը ցած է նայում։ Գիշերային այգում երևում են խմված մարդկանց անորոշ ստվերները։ Կլինեն հինգ մարդ, ինչ-որ մեկը պարկել է գետնին և թափահարում է ձեռքերն ու ոտքերը։ Նրան քարշ են տալիս գետնին։ «Այդ երևի այն սև աչքերով երիտասարդ գրոհայինն է»,  մտածում է Կարլը։ «Նրան կծեցեն և կսպանեն, որովհետև էլ չի ուզում ծառայել ֆաշիստներին»։
«Կարլ»,
հանկարծ հնչում է տղամարդու մի ցածր ձայն։ Տղային սարսափ է տիրում։ Նա երբեք չի լսել այդ ձայնը, բայց եվ այնպես գիտե, թե ով է կանչում։ Բարոնը կանգնած է վերևի աստիճանին, ուղիղ կեցվածքով, սև սմոկին գահակին, բարձրահասակ, ինչպես մի ծառ։ «Ինչ ես անում այստեղ»՝ հանգիստ հարցնում է նա, բայց ամեն մի խոսքը քարի պես ծանր է։ Կարլը ուզում է փախչել, բայց դրա համար հարկավոր է անցնել բարոնի կողքով։ Տղան երկու քայլ է անում և կանգ առնում։ «Դե, շուտ»՝ ասում է բարոնը։ Տղան ուզում է անցնել նրա մոտով, բայց անզգա փռվում է մեջքի վրա։ Երբ մորաքույր Մարին վազեց Կարլին օգնության, սիգարները և ծխախոտները արդեն հավաքված էին հատակից։ Դրա մասին հոգացել էր պարոն Յոհանը։ Կարլին նա ձեռք չէր տվել, դա նրան չէր վերաբերում։ Մորաքույր Մարին տղային տարավ պարկեցնելու։ Ճանապարին նա տղայի ականջին շշնջում էր. «Կարլ, տղաս, քեզ պինդ պահիր»։